أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فلندريم الذلاف دريمة تاكوين وطم الله جل شأنه أتاء فلندرويم ذا بريتين ديهم ذا فاليا پر جناه تونا كركويم صلوات ذا سلامة شوشن بتدرقوارين تون محمد صلى الله عليه وسلم mbi familjen e ti të ndërshme e të pastër, mbi shokët e ti besnik dhe mbi të gjithë ata që ecin në rrugën e ti i përmbahën sunetit e ti deri në ditën e kiametit. Teleshikues të ndëruar, vëllezër e motra, ju përshëndesim me përshëndetjen islame, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ja me lejen e Allahu të lartësuar, po takohemi sot në serinë e emisionave kështu fliste i dërguari sallallahu aleyhi wasallam. Dhe për ju kam zgjedhur një hadith të cilin nga i dërguari Allahu sallallahu aleyhi wasallam e transmiton Umar ibn Khattabi radiallahu ta'ala anhu i cili thot Bejnëma nahnu inda Rasulillahi sallallahu aleyhi wasallam dhëtë jaumin idh tala alejna rajulun shedidu bajadi thijabi, shedidu se wadi shari. Për derisa ne një ditë qëndronim të ki dërguari Allahut sallallahu aleyhi wasallam, u shfaq një njeri me roba shumë të bardha, me flok shumë të zeza, la ju ra aleyhi atharu sefer, të kaj nuk vëreheshin shenjat e udhëtimit, wa la ja'rifuhu minna ahad, dhe asnjëri prej nesh nuk e njihte atë. Hatta jalasa ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada kaffayhi ala fakhidhayhi. Derisa u ul tek i dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe i vendosi gjunjët e tij tek gjunjët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse duart e tij i vendosi mbi kofshat e tij dhe tha: Ja Muhammed, o Muhammed, akhbirni anil islam, më trego për islamin. Fa kala Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam, atëher i dërguari Allahu sallallahu aleyhi wasallam tha, El islamu an tashhada an la ilaha illa Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa tuqima salata, wa tu'tia zakata, wa tasuma ramadana, wa tahujjal bejta in istatata ileyhi sabila. Islam është të dëshmosh se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhammedi është i dërguar i tij. Ta falësh namazin, ta japësh zekatin, ta agjerosh Ramazanin, ta kryesh haxhin në Kabe nëse ke mundësi. Kale, sadakt. Atëher ai tha të vërtetën e the. Kala faajibna lehu jesaluhu wa jusaddikuh. Umeri radiallahu anhu thot, u quditën prej ti, po e pyet dhe po i thot se të vërtetën e ke thënë. Kala fa akbirni anil iman. Pastaj përsëri e pyeti duke i thënë, më trego për imanin, besimin. Kala, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i u përgjigjë, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i u përgjigj duke i thënë, ti besosh Allahut, angjëjve të tij, librave të tij, të dërguarve të tij, ditën e fundit dhe ti besosh përcaktimit e mira dhe e keq e tij. Kale sadakt, aj përseri tha të vërtetën e the. Kale fa akhbirni anil ihsan, përseri e pyti duke i than, më trego se qëfar është ihsani. E i dërguari sallallahu aleyhi wasallam i tha ati, në ta'bud Allaha ka anna ka tarahu, فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Të adhurosh Allahun si kur se ta shohësh atë, edhe pse ti nuk e sheh atë, ai të sheh ty. Kala fa akhbirni ani sa'a. Për sëri e pyeti duke i thënë, më trego për momentin e kiametit. E pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ju përgjigj, i pyeturi nuk di më shumë për këtë se pyetësi. Kale fa akhbirni an emaratiha, atëher i tha, më trego për shenjet e kiametit. E pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i tha, an telid el ametu rabbetaha, që një grua të lind zonjen e saj, wa antara al hufata al aurata al alata ria al shai jetë ta waluna fil bunjan, dhe ti shohësh njerëzit që ishin të zbathur, të zhveshur, të varfër, barin të deleve që garojnë në ndërtimin e palateve. Kal, Omeri radiallahu anhu thot, thumë më talaka, felebith thumë lija, pas taj a i shkoj dhe unë qëndrova për një kohë të gjatë. Thumë më kal e li, e atër pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem më tha mua, ja Umar, e të dri me një sail, o Umar, a di se kush ishte pyetësi? Kultu Allahu wa Rasuluhu a'lam. I thash, Allahu dhe i dërguar i ti, din më mirë. E ai më tha, fa innahu Gjibrilu, atakum juallimukum dinakum. Më tha, ai ishte Gjibrili, ka ardhur tua mësoj fen tuaj. Vlezër dhe motra të ndëruar, ky hadith i pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam është një hadith i vërtet të cilin e shënon imam muslimi në sahihun e ti në librin për besimin, kapitulli shpjegimi i imanit, islamit dhe ihsanit dhe obligueshmëria e besimit në vërtetimin e përcaktimit të Allahu të lartësuar. Kurse transmetuesi i këti hadithi nga i dërguari Allahu sallallahu aleyhi wasallam është prisi i besimtarve, Omar ibn Khattabi radiallahu anhu, Ebu Hafs, i pari cile kishtë quajtur me këtë nofk, është i dërguari Allahu sallallahu aleyhi wasallam, e Hafs do të thot Luan. Umeri radiallahu anhu është i njohur edhe me emrin El Faruq, për faktin se ai ishte person i cili e dallonte të vërtetën nga e kota. Ai është i pari që është quajtur me emrin Emirul Mu'minin apo priesi i të gjithë besimtarëve në përgjithësi. Është i lindur 13 vite pas ndodhjes apo ngjarjes së elefantit në Qabe. Islamin e pranoi në vitin e 6 apo në vitin e 5 të Islamit. Para ti Islamin e kishin pranuar 40 burra dhe 11 gra. E pranimi islamit nga ana e Omerit radiallahu anhu ishte krenari dhe forcë dhe një motivim shtes për islamin. I dërguari Allahu sallallahu aleyhi wasallam thët, ma zilna e izzeten mundhu eslem Umar, ne vazhduam të jemi krenar dhe të fort nga momenti kur Omeri e pranoj islamin. Omeri është i zgjedhur khalife i muslimanve ditën e vdekjes e Abu Bakrit, me porosin e Ebu Bekrit radiallahu anhu. Dhe kjo kishte ndollur ditën e martë edhe të ditë të mbetura nga muaj Gjumad el Akhira në vitin 13 si pas hijretit. Allahu i lartësuar me të ka shliruar shumë vende si Palestinën, Mesjidul Aksan dhe Tërshamin. Ai është i pari që e ka caktuar kalendarin hënor dhe këtë duke u bazuar në shpërnguljen apo emigrimin e të dërguarit Allahut sallallahu aleyhi wasallam nga Mekka në Medina. Ai ishte gjykatës i parë në Islam, pasi që atë për gjykatës e dekretoi Ebu Bekri radiallahu anhu. Ishte i pari që e tuboi Kur'anin në mushaf. I dërguari Allahut sallallahu aleyhi wasallam atë e kishte vlazëruar me Ebu Bekrin, ka bër haxhin me muslimanët për 10 vite radhazi. Për të i dërguari Allahut sallallahu aleyhi wasallam ka thënë, ma lëkja ka shëjtanu سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. ديالي سهرتك تكور دوك إيتسور ننيروغ أي كان ديكور الرغن تيتر ذا أنش لارغوار نغا الرغا يوت. إدرغواري الله صلى الله عليه وسلم e kishte përgëzuar Omerin radiallahu anhu se do të vdes si shahid, po ashtu e kishte përgëzuar me gjennet. Kurani i lartësuar ka zbritur në pajtim me mendimin e Omerit radiallahu anhu për shumë gjëra në mesin e tyre, për robërit e betejës e bedrit, për hijabin apo mbulesën, për ndalimin e alkoolit, për mekamin e Ibrahimit e të tjera. Omeri radiallahu anhu, nga i dërguari Allahut sallallahu aleyhi wasallam, gjithsej ka transmituar 539 hadithe. Prej tyre, Bukhariu dhe Muslimi së bashku i kanë shënuar 26 hadithe, kurse vetëm Bukhariu 34 e vetëm Muslimi 21 hadithe. Omeri radiallahu anhu ka qenë prijes i muslimanëve për 10 vite e gjysmë, ka rënë shahid ditën e mërkur, 4 apo 3 apo 7 ditë të mbetura nga muaj Dhulhijja në vitin 23 sipas Hijrit. Gjenazën e tij ia kishte lar djali i tij Abdullahu, kurse namazin e gjenazës ia kishte falur Suheib ar-Rumi, është varrosur në dhomën e Aishës radiallahu anha, pran të dërguarit të Allahut sallallahu aleyhi wasallam dhe Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu. Omerin radiallahu anhu e kishte vrar Ebu Lu'lu el Mejusi në namaz të sabahut, duke e goditur atë tri her me thik të helmosur nga të dy anët e saj. Është transmituar se Omeri radiallahu ta'ala anhu në momentin e vdekjes, duke qenë në prehrin e djalit të tij Abdullahut, kishte thënë: Valumun li nafsi gajru anni muslimun, u salli salate kulleha wa asumu, që dhe të thot, i kam bërë pa drejt vetës sime, mirë po unë jam musliman, e kam falur krejt namazin dhe kam agjeruar. Vezër dhe motra të ndëruar. Ky hadithi pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam ka rëndësi shumë të madhe dhe të veçantë, sepse në të jepet një zbërthim i të rësishëm i fesë islame. Prandaj i dërguari Allahu sallallahu aleyhi wasallam, pasi që i përmendi kushtet e islamit, e përmendi përkufizimin dhe kushtet e imanit, dhe pasi e përmendi ihsanin, në fund të hadithit, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam tha, ky ishte Gjibrili, i cili ka ardhur t'ua mësoj fen tuaj. Prandaj këtë hadith, apo porosit të cilat i përmban ky hadith, i pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i ka quajtur si fe. Imam Nevaviu rreth këti hadithi shkruan dhe thët: Ai në vete përmbledh një seri dijesh, një horish, sjedhjesh, jo vetëm kaq, por mund të themi pa frikë, se ai është thelbi i islamit. Ibn Dëkiku ka thënë, ky hadith, pa dyshim është një hadith madhështor, pasi në vete përmbledh të gjitha vepret e dukshme dhe të brendshme. Të gjitha dijet fetare bazohen dhe dëgëzohen prej ti, sepse ai përfshin në vete vetë sunetin. Për këtë, ky hadith konsiderohet si nëna e sunnetit, ashtu si që konsiderohet Fatihaja si nëna e Kur'anit, përshkak se përmbledh të gjitha kuptimet e Kur'anit. Kadi Ayyadi ka thënë, ky hadith i inkuadron të gjitha bazat e besimit dhe detyrat e obligueshme të veprimit të sinqert, obligimin e aplikimit të veprave të mira dhe obligimin e shmangjes nga veprat e këqija. Kurse Ibn Rajebi ka thënë, ky hadith madhështor vërteton se të gjitha diturit dhe njohurit kthehen tek ky hadith dhe hynë në të. Po ashtu vërteton se të gjitha diturit me të cilat flasin dietarët e këtij ummeti nuk dalin jashtë këtij hadithi. Kështu që fukahat, të cilët flasin për bazat e islamit, të cilët flasin për namazin, rregullat e namazit, rregullat e pastërtisë, flasin për agjerimin, flasin për zekatin, të gjitha këto gjëra në fakt janë bazat e islamit dhe e kanë burimin nga ky hadith. Po ashtu vazhdon ai, po ashtu edhe ata që flasin për parimet e feve, ata flasin për shahadetin, flasin për besimin në Allahun, flasin për angjëjt, për librat e shpallura, për pejgamberët e dërguar, flasin për ditën e fundit, flasin për përsaktimin e Allahut, e të cilat janë pjesë apo shtyllat e imanit e që burojnë nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ata që flasin për shkencën e njohurive dhe sjedhjeve, ata flasin për shkallën e ihsanit dhe për punët e brendshme të cilat po ashtu hynë në iman apo besim, si që janë frika, dashuria, mbështetja, knaqësia, durimi, e të tjera. Prandaj, të gjitha diturit fetare për të cilat flasin dietarët islam për mblidhen në këtë hadith dhe kthehen tek ai. Prandaj, vetëm ky hadith do të nam mjaftonte, falënderimi qoftë i Allahut. Në fillim të hadithit, Umeri radiallahu ta'ala anhu tregon për personin i cili kishte ardhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe flet për gjendjen se si ishte ai, duke përshkruar atë se i kishte rroba shumë të bardha, flokt shumë të zeza, tek ai nuk vëreheshin gjurmët e udhëtimit dhe asnjëri prej nesh nuk e njihte atë. Ky në fakt ishte Gjibrili. E Gjibrili alayhi salam, i cili është melek që ishte ngarkuar me shpallje, t'u sillte shpallje të dërguarve, pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam i ka ardhur në tri mënyra apo në tri forma. Forma e parë është se i ka ardhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në formën e një njeriu të panjohur, sikurse që është rasti në këtë hadith. Forma e dytë është që pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka ardhur në fizionomin e shokut të tij Dihyatul Kalbi radiallahu ta'ala anhu. Dhe forma e tretë është se pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka ardhur në formën e tij origjinale. Pra, ashtu siç e kishte krijuar Allahu i lartësuar, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në formën e tij origjinale, Gjibrilin alaihi salam e kishte takuar dy herë. Hera e parë ka qenë në shpellën e Hiras. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Ndërsa po ecja, dëgjova një zë nga qielli. Ngrita syt lart dhe pash angjëllin që më erdhi në shpellën e Hiras, ulur në një fron midis qiellit dhe tokës. U tmerrova aq shumë sa u ktheva me të shpejt në shtëpi dhe u thash: më mbuloni, më mbuloni." Kurse herën e dytë, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam Gjibrilin e kishte parë në formën e tij origjinale kur kishte bërë Mi'raj, siç thot Allahu i lartësuar në Kur'an: "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha." E ai, pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e ka parë atë, dhe më thënë Gjibrilin, herën tjetër tek Sidretul Muntaha. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu transmeton e thët: "I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka parë Gjibrilin në pamjen e tij originale. Ai kishte 600 krah, çdo krah ishte aq i madh sa mbulonte horizontin. Prej krahëve të tij binin perla dhe gurë të çmuar me ngjyra nga më të ndryshmet." Vëllezër dhe motra të nderuar, në këtë hadith i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam përmend tri terme. Përmend shprehjen islam, iman dhe ihsan. E fjala islam në aspektin gjuhësor do të thot në nështrim, kurse në aspektin fetar për kufizimi kësaj fjale është në nështrim i plot ndaj ligjeve dhe dispozitave hynore dhe zbatimi i përpikt i urdhrave të Allahu të lartësuar dhe të dërguarit të ti sallallahu aleyhi vesellem. E i dërguari Allahu sallallahu aleyhi vesellem, islamin në këtë hadith e shpjegon si përmbledhës i të gjitha punave të dukshme, qofshin ato veprime apo thënje. Dhe nëse shikojmë këto punë të cilat i ka përmendur, do të shohim se puna apo vepra e parë të cilën e ka përmendur është dëshmia se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari dhe rob i Allahut, e cila është një vepër që kryhet me anë të gjuhës. Kurse punët apo vepra tjera të përmendura janë të ndara në ato vepra fizike, si namazi dhe agjerimi, të cilat kryhen me gjymtyrët e trupit. Një prej tyre është vepër financiare, e që është zekati, si dhe haxhi, që në të njëjtën kohë është një vepër që ka lidhje me anën fizike dhe atë financiare. Prandaj, ai i cili i përmbush këto pesë shtyllat e islamit, ai me të drejtë bëhet musliman, edhe pse edhe ai që shqipton dëshmin, shahadetin, se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar dhe i rob i tij, ai person bëhet musliman. Mirpo, kur hyn në islam, ai obligohet me veçurit e tjera të islamit. Një gjë duhet ta kemi parasysh, se islami nuk kufizohet vetëm me këto vepra që u përmenden në këtë hadith, pasi në të përfshihen të gjitha obligimet e dukshme. Mirë po, përmendja vetëm me këtyre të pestave është bërë shkak se ato janë themelet mbi të cilat mbështeten obligimet tjera. Një prej argumenteve që dëshmojnë se të gjitha obligimet janë pjesë e islamit, është edhe ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të cilin thot: El muslimu men salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musliman është ai nga dora dhe gjuha e të cilit janë të qetë muslimanët tjerë. Kurse Abdullah ibn Amri transmeton se një njeri e pyeti të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam se cili është islami më i mirë. E i dërguari Allahut sallallahu aleyhi wasallam ati i u përgjigj, duke i than, në të tajmë të taam, wa të kri as salam, ala men arafta wa men lem të arif, që do të thot, të ju shqesh të varfërit dhe të përshëndesesh të gjithë ata që i njef dhe nuk i njef. Gjithashtu, edhe largimi dhe shmangja nga ndalesat dhe gjërat e ndaluara hynë në përkufizimin e islamit. Kështu që i dërguari Allahut sallallahu aleyhi wasallam ka thënë: Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nga islami i mirë i njeriut, muslimanit, është t'i shmanget, t'i largohet gjithë asaj prej së cilës nuk ka dobi. Kurse termin iman, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith e përkufizon si përmbledhës i të gjithë atyre gjërave që duhet t'i besoj njeriu me zemrën e tij. Prandaj ka thënë: El imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri. Iman apo besim është t'i besosh Allahut, angjëjve të tij, librave të ti, të dërguarve të ti, ditës e fundit dhe ti besosh përcaktimit e mira dhe e keqë e ti. Me këtë kuptim të imanit, Allahu i lartësuar e ka përmendur imanin në disa ajetet të ndryshme kuranor. Prandaj Allahu i lartësuar në Kur'an thot: Amen ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Që do thot, i dërguari ka besuar në atë që jeshtë zbritur ati nga Zoti i ti, e edhe besimtarët, të gjithë ata kam besuar në Allahun, engjëjt e ti, librat e ti, të dërguarit e ti, dhe ne nuk bëjmë dalim dërmjet të dërguarve të ti. Po ashtu Allahu i larsuar në Kur'an thot, alladhina yu'minuna bil ghaibi, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Që do të thot, besimtar të denjë janë ata të cilët besojnë në gjërat e fshehta, sekrete, e falin namazin, dhe nga ajo që ne i furnizuam ata, shpërndajnë. E edhe ata të cilët besojnë në atë që të është shpallur ty dhe në atë që janë shpallur para teje dhe janë të bindur, besojnë bindshëm në ditën e fundit. Këtu dëshiroj të potencoj një çështje. Nëse thuhet, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith ka dalluar ndërmjet islamit dhe imanit, kështu që të gjitha veprat e dukshme i ka bërë prej islamit, jo prej imanit, kurse tek dietarët islam, iman është të besosh me zemër, të flasësh me gjuhë dhe të veprosh me gjymtyr. Pra, iman është bindje, fjalë dhe vepër. Madje, dietarët islam kanë mohuar mendimet e atyre dietarëve të cilët i nxjerrin jashtë besimit veprat. Atëherë, si mund të kuptohet ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Për ta kuptuar këtë, themi, Allahu në Kur'an vërteton se veprat hynë në besim, si që thot, innama al-mu'minun alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Që do të thot, besimtar janë ata të cilët kur u përmendet Allahu u rënqethen zemrat e tyre, e kur u lexohen ajetet e tij ato u ashtojnë besimin atyre dhe mbështeten në Zotin e tyre. Ata të cilët e falin namazin dhe nga ajo që ne i furnizuam ata, shpërndajnë. Vërtet ata janë besimtar të vërtet. Kurse Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma transmeton se i dërguari Allahut sallallahu aleyhi wasallam, delegacionit nga fisi Abdul Qais u kishte thënë, wa amuru kumbi arba, ju urdhëroj me katër gjëra, el imani billahi, wa hel të dëruna me l'iman billah. Gjaja e parë ju urdhëroj t'i besoni Allahut, dhe e a e dini ju se qëfar është besimi në Allahun? Shahadatu an la ilaha illa Allah, dëshmia se nuk ka të adhuruar me të drejt përveç Allahut, wa iqami s-salati wa ita iz-zakati wa sawmi ramadana wa an tu'tu min al-maghnami al-khums, ta falni namazin, ta jepni zekatin, ta agjeroni Ramazanin dhe nga plaçkat e lufta të jepni një të pestën. Po ashtu i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, el imanu bid'un wa sittuna shu'ba, imani apo besimi është 60 e disa shkall apo grad. Fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah, dhe më e vlefshme prej tyre është dëshmia se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, wa adnaha imatatu al-adha an at-tariq, dhe më e ulta prej tyre është të largosh një pengesë nga rruga, wal haya'u shu'batun min al-iman, e edhe turpi është pjesë e besimit. Këtu shihet se heqja e një pengese nga rruga është një punë, Me gjitha të, I dërguari Allahut sallallahu aleyhi wasallam, atë e radhiti në dërmjet degave të besimit. Ibn Battali, njeri prej djetarëve islam, ka thënë, pikërisht ishte ky kuptim ajo që e kishte parasysh Buhariu në radhitjen e kapitujve rreth çështjeve të imanit, me rastin e përmbledhjes së haditheve. Kështu që Buhariu ka thënë, kapitulli namazi është prej imanit, kapitulli zekati është prej imanit, e të tjera. Me këtë gjë, a I kishte për qëllim të hidhte të poshtë mendimin e atyre që thonë se punët nuk janë pjesë përbërëse e imanit, sepse kjo gjë bie në kundërshtim të qartë me argumentet e sakta të Kur'anit dhe të sunnetit, si dhe me thënjet e dietarëve të njohur. Vëzër e motra të ndëruar, për të kuptuar më gjeresisht dalimin në dërmjet islamit dhe imanit dhe për pushmërin që kanë dërmjet tyre, për këtë do të flasim në pjesën e dytë të emisionit. Këtu ndahemi për pak qaste, duke ju përshëndetur me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vëllezër e motra të nderuar, sërish kthehemi në emisionin ton, kështu fliste I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nëse ndalemi dhe mendojmë në hadithin e Gjibrilit alaihi salam, do të shohim se I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka bërë dallim ndërmjet islamit dhe imanit, duke I bërë punët e dukshme pjesë e islamit dhe jo të imanit. Dhe kjo mund të kuptohet dhe të qartësohet nëse kemi parasysh një rregull të gjuhës arabe, e cila thot: dy fjalë mund të jenë sinonime nëse përdoren të veçuara dhe të ndara nga njëra tjetra. Dhe më thanë, nëse përmendet njëra, nënkuptohet edhe tjetra. Por nëse përdoren së bashku si në këtë hadith, atëherë se cila prej tyre ka kuptimin e saj të veçantë. Për të sqaruar më mirë këtë pikë, po sjelli një shembull të thjeshtë. Për shembull fjala fakir, e që është ai I varfër, që nuk është në gjendje të siguroj as ushqimin e ditës, dhe fjala miskin, e që është ai I varfër I cili është në gjendje të siguroj ushqimin e përditshëm, nëse përmenden këto dy fjalë veç e veç të ndara, ato përfshin të gjitha kategoritë e nevojtarve, por nëse përmenden së bashku, se cili prej tyre përfshin një kategori të caktuar nevojtarësh. Në të njëjtën mënyrë, edhe fjalët islam dhe iman, nëse përdoren të veçuara nga njëra tjetra, janë sinonime dhe se cili prej tyre ka të njëjtin kuptim me tjetrin. Por nëse përdoren së bashku, njëri prej tyre përfshin disa nga kuptimet që përfshinte kur përdoraj vetëm, ndërsa tjetri përfshin pjesën e mbetur të kuptimeve. Prandaj, themi, nëse islami dhe imani përmenden në të njëjtin ajet kur'anor, apo në të njëjtin hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se cili prej tyre përmban kuptim të ndryshëm nga tjetri. Në këtë rast, imani është njohja dhe besimi me zemër në Allahun, ndërsa islami është nënshtrimi dhe bindja ndaj Allahut në përmjet kryerjes së punëve të dukshme. këtë e vërteton edhe fakti se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kur e përmendi imanin në mënyrë të vetmuar në hadithin e fisit Abdul Qais, atë e ka përkufizuar njëjtë si që përkufizoi islamin të përmendur së bashku me imanin në hadithin e Gjibrilit alaihi salam. Kurse në hadithin tjetër, islamin e përkufizoi si që përkufizoi imanin. Amr ibn Abbas radiallahu anhu transmeton se një njeri erdhi tek i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe tha: O i dërguari Allahut, çka është islami? E i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha ati: An tuslima qalbaka lillah wa an yaslama almuslimuna min lisanika wa yadik. Që do të thot, t'ja dorëzosh zemrën tënde Allahut dhe muslimanët të jenë të qetë nga dora dhe gjuha jote. Ai përsëri e pyeti: Cili është Islami më i vlefshëm? I dërguari sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: Imani. Çka është imani? E pyeti. I dërguari sallallahu alaihi wasallam i tha: An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al maut. Ti besosh Allahut, angjëjve të tij, librave të tij, të dërguarve të tij dhe ringjalljes pas vdekjes. Ai pyeti: Cili është imani më i mirë? I dërguari sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: Hijreti. Ai tha: Çka është hijreti? I dërguari sallallahu alaihi wasallam i tha: Të largohesh nga e keqja. Ai përsëri pyeti: Cili është hijreti më i mirë? I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha: Jihadi. Këtu shohim se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam imanin e bëri islam më të vlefshëm dhe në të futi edhe veprat. Prandaj, edhe dietarët islam kanë thënë: Çdo besimtar është musliman, por jo çdo musliman është besimtar, sepse njeriu mund të bëjë shumë punë të dukshme si namazi, haxhi, zekati e të tjera sa përsy e faqe, po ashtu ai mund t'i kryej këto punë edhe duke pasur besim të dobët, si që thot Allahu i lartësuar në Kur'an: Qalet il a'rabu amanna, qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna, walamma yadkhuli il imanu fi qulubikum. Beduinët than: Ne besuam. Jo, thuaju, ju nuk keni besuar, mirë po thoni, ne jemi bërë musliman, e imani ende nuk ka hyrë në zemrat tuaja. Këta njerëz, siç transmetohet nga Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, nuk ishin hipokrit, por ishin musliman me besim të dobët. Prandaj, nëse nga ndonjë person mohohet imani dhe për të vërtetohet islami si këta beduinët për të cilët na tregoi Allahu i lartësuar në Kur'an, atëherë mohohet rrënjësimi i imanit në zemër. Por për ta vërtetohet islami e që shfaqet me veprat të dukshme, me një lloj të imanit që ua përmirëson veprat e tyre, pasi që, si kur të mos ishte kjo shkallë e imanit, nuk do të ishin musliman, prandaj prej tyre, mohoi imanin e plot, dhe kjo na bën me dije se imani nuk është i njëjtë tek të gjithë besimtarët. E Siddik është grada më e lartë që mund të arrijë një besimtar. Prandaj, imani i siddiqinëve nuk është i njëjtë me imanin e besimtarëve të tjerë që nuk kanë arritur këtë gradë. Për këtë arsye dietarët islam kanë thënë: Ebu Bekri radiallahu anhu nuk i kaloi të tjerët me namaz apo agjerim, por me atë që kishte në zemër. Njëherë Abdullah ibn Umerin radiallahu anhu ma e kishin pyetur: A qeshnin shokët e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam? Ai u përgjigj: Po, qeshnin, ndërsa besimi në zemrat e tyre ishte i madh sa malet. Duke e komentuar këtë thënje të Abdullah ibn Umerit radiallahu anhuma, Ibn Rajebi thot: Si mund të krahasohet ky besim me besimin e atyre muslimanëve që do të nxirren nga zjarri, sepse nuk i kanë bërë shok Allahut, megjithse besimi në zemrat e tyre nuk peshon as sa një fije floku. Për këtë kategori të njerëzve mund të thuhet: Imani nuk ka hyrë në zemrat e tyre, sepse ai është I dobët tek ata. Kurse shprehja ihsan do të thot mirë bërje. Kur është fjala për Allahun e lartësuar, ihsan do të thot adhurimin tënd të ndërtosh mbi bazën e sinceritetit dhe ndjekjes se të dërguarit të Allahut sallallahu aleyhi wasallam. Sa më I sinqert të jesh ndaj Allahut dhe sa më I përpikt të jesh në ndjekjen e të dërguarit të Allahut sallallahu aleyhi wasallam, aq më I mirë është adhurimi yt ndaj Allahut. Kurse ihsani ndaj njerëzve është bamirësia ndaj tyre, duke u ndihmuar atyre me pasurin tënde, me famën tënde e të tjera. Fjala ihsan në Kur'an është përmendur në disa ajete. Ndonjëherë ajo është përmendur së bashku me imanin, ndonjëherë së bashku me islamin, ndonjëherë së bashku me takvallëkun apo devotshmërinë, e ndonjëherë është përmendur edhe vetëm. Ihsani përmendur së bashku me imanin në Kur'an, si fjalët e Allahut të lartësuar, Innal ladhina amanu wa amilu salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Që do të thot, vërtet ata të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ne nuk I humbim shpërblimin e ati që ishte bamirës. Kurse ihsani I përmendur në Kur'an së bashku me islamin, si fjalët e Allahut të lartësuar ku thot, Bela men eslama wajhahu lillahi wa hua muhsinun, falahu ajruhu inda rabbihi. Që dhe thot, po ai I tili I është dorëzuar Allahut dhe është bamirës, ai du të ketë shpërblimin e ti, tek zoti I ti. Ihsani përmendur së bashku me takvëllëkun, si fjalët e Allahut të lartësuar, ku thot, inna Allahe me alledhine të kawë alledhine hum muhsinun. Vërtet Allahu është me ata të cilët janë të devotshëm dhe me ata që janë bamirës. Kurse ihsani I përmendur, I vetmuar, në Kur'an si fjalët e Allahu të lartësuar, lilladhina ahsanu l-husna wa ziyada, për ata të cilët kanë bërë vepra të mira, u takon e mira, e edhe më tepër. Nga I dërguari Allahu sallallahu aleyhi wasallam, është vërtetuar se fjalët e Allahu të lartësuar ziyada, e edhe më tepër, I ka komentuar ato me shikim në fytyrën fisnike të Allahu të lartësuar në gjennet. Dhe kjo pa dyshim se është e përstatshme si shpërblim për ata që e arrin gradën e ihsanit, sepse ihsani është që besimtari ta adhuroj Allahun në këtë bot duke pasur parasysh mbikëqyrjen e ti, sikur se ta shoh atë me zemrën e ti, sikur se ta shoh atë gjatë adhurimit të ti, prandaj, shpërblimi për të në botën e ardhshme do të jetë shikimi në fytyrën fisnike të Allahut të lartësuar. Kurse fjalët e të dërguarit të Allahut sallallahu aleyhi wasallam, el ihsanu an ta'bud Allah, ihsani është të adhurosh Allahun, e adhurimin ndaj Allahut nuk kryhet vetëm se me plotësimin e dy kushteve, sinceriteti në adhurim dhe pasimi I të dërguarit të Allahut sallallahu aleyhi wasallam. Nëse I plotëson më së miri këto dy kushte, atëherë adhurimi yt është si të shohësh Allahun para syve, është adhurim që të bën të kërkosh Allahun dhe të kesh mallë për të. Në këtë lloj të adhurimit, njeriu gjen motivim, sepse ai kërkon atë që e do, ai adhuron atë si ta shoh për para syve të ti, ai ecën drejt ti, kthehet në rrugën e ti, dhe I afrohet ati. Kurse fjalët e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, fa illam të kun të rahu, fa innahu jarak. Edhe pse ti nuk e sheh atë, ai të sheh ty, do të thot, adhuroje Allahun duke I u frikësuar, dhe mos e kundërshto, sepse nëse e kundërshton, ai të sheh. Pra, adhuroje si qenje që frikësohet prej ti, që trishtohet nga dënimi I ti. E për adhuruesit, kjo është shkalla e parë e ihsanit. E ihsani ka dy shkalla apo dy grada. grada e kërkimit të Allahut dhe grada e frikësimit prej ti. Grada e par është të adhurosh Allahun si kurse je duke e par atë, kurse grada e dytë është të adhurosh Allahun me vetë dijen e plot se ai të sheh, andaj edhe ndjen frikë prej ti. Dhe me këtë në bëhet e qartë se dy fjalit mbartin kuptim të ndryshëm dhe grada më e lartë shprehet në fjalin e parë. Për këtë arsye i dërguari Allahu sallallahu aleyhi wasallam fjalin e dytë e përmend pas të parës. Nëse shikojmë traditën e të dërguarit Allahu sallallahu aleyhi wasallam në jetën e ti të përditshme me shokët e ti, do të shohim se i dërguari Allahu sallallahu aleyhi wasallam shumë prej shokëve të ti i kishte porositur me këtë porosi. Ebu Dherri radiallahu ta'ala anhu transmeton duke thënë: Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam an akhsha Allaha ka anni arahu fa in lam akun arahu fa innahu yarani. Miku dhe i dashuri im sallallahu alaihi wasallam më ka porositur ti frigohem Allahut sikurse ta shoh atë, edhe pse un nuk e shoh atë, ai më sheh mua. Abdullah ibn Umeyr radiallahu anhuma transmeton duke thënë: I dërguari Allahu sallallahu aleyhi wasallam më kapi për trupin tim dhe më tha: U'budillaha ka annaka tarahu. Adhuroja Allahun si kurse ta shohësh atë. Kurse Zaid ibn Arqami radiallahu anhu transmeton: Kun ka annaka tarallaha fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bëhu si kurse ta shohësh Allahun, edhe pse ti nuk e sheh atë, ai të sheh ty. Vëllezër e motra të ndëruar, këtu e përfundojmë emisionin ton dhe me shpresë se do të takohemi në emisionet tona të radhës në vazhdimin e shpjegimit të hadithit të Gjibrilit. Ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.